Handlingen har vært hemmelig. Det norske folk har ikke vært klar over at noen var inne på å avsette kongen, og plutselig får de greie på det. Blant annet er det noen englandsfarere fra Sunnmøre som reiser over og får greie på dette, og snur båten og reiser tilbake inn for å telle deg hjemme at nå hadde alle folka i Oslo tenkt å avsette kongen. Og resultatet ble jo et genuint raseri over hele landet. Og det ble jo enda jo da med at for å sukre pillen så forviser Terboven en kvisling til Tyskland. Han tvangssender han til Tyskland for å få han ut av landet. Kan ikke ha denne røde kluten her, for at forhandlingen skal... Så han forviser Tyskland. Det er kvisling til Tyskland. Og det er jo litt interessant, for kvisling er jo... Terboven har jo et nærmere forhold til Hitler enn kvisling. Men kvisling er ikke uten sine kontakter i Tyskland, eller han heller. Han er blant annet god venn med en merkverdig kar som heter Alfred Rosenberg. Redaktøren av nazistenes avis Völkischer Beobachter, og regnet som nazistenes sjefsideolog. Han har blant annet skrevet et svært uforståelig verk som jeg leste i min ungdom da jeg skrev et essay om nazismens ideologi, der, som heter Mythos des 20. Jahrhunderts, altså den 20. århundredes myte, der han ikke bare utvikler raseteorier, men han går inn i undergrupper, at den ariske rase betyr at de mer renrasete folk i dalene, og som går helt ned til den alpine germaner, som av mindre kvalitet. Problemet er jo at Hitler alpin germaner, men det ser jo... han er veldig langt inn i denne her mytegren. Han er ikke på samme måte som Himmler opptatt av anerb og finne arkeologiske ekspedisjoner og lete etter den hellige gral og sånne ting. Men han er altså veldig opptatt av sånn raselære og romantikk. Og av en eller annen grunn så... at han er disse hjerte for kvisling og fungerer som hans, jeg vil nesten si, døråpner når han er i Tyskland. Og enden på visen er jo at Terboven må reise til Hitler, og Hitler gjør det klart at kvisling må være med på en eller annen måte. Så Terboven blir nødt til å ta kvisling tilbake igjen, og Hitler gjør det klart at vel, dere kan ha hvilken regjering dere vil, men kvisling skal være fører. Terboven ville jo mye heller, han hadde jo allerede utnevnt Jonas Lie, politiministeren, som var en tysk sinnet, mer ekte nazist, til å være den nye føreren i NS, men han må jo da abdisere når Hitler har et beskjed om at Kvisling skal være fører. Men han har jo ikke sagt at han skal inn i regjeringen, så han får lov å være fører, mens man fortsetter riksrettsforhandlingen ut av den forutsetningen at Kvisling ikke skal være med i regjeringen. Men ettersom tiden går, så gir Stortinget etter på flere og flere punkter. Og til syvende og sist så kommer det altså til, om forladelse, så kommer det så langt at de går den 10. september, så sammenkaller de Stortinget, henter inn de 130 menneskene og fra hele landet, så har de åndsnærværelse nok til ikke å møtes i Stortingssalen. Men de insister, for det ville bryte elverumsfullmakten. Dere husker elverumsfullmakten. Så de bestemmer seg for å møte i partier og møterommene sine, og så skal de stemme i hvert møterom i hvert parti. Og så kan man summere partigruppenes stemmegivning, og så får man et stortingsresultat. Det er noen 30 mennesker som voterer, og de skal da vurdere om Stortinget da skal avsette kong Håkon, siden han nekter selv å abdisere. Og da er jo stemmetallet slik at det første alternativet er at man avsetter kongen, punktum. Der er det altså 50 som stemmer ja, og 80 som stemmer nei. Men det andre alternativet, at Stortinget vet at kongen og kongehuset trer tilbake inntil freden er sluttet, det får flertall. 75% stemmer ja, og 55 representanter stemmer nei. Så de voterer over at de skal avsette kongen. Så blir det pause i forhandlingene, og Kvisling og Terboven reiser på ny ned til Hitler. Og resultatet er at de kommer tilbake igjen, og denne formuleringen om at kongen skal tre tilbake inn til fredsslutningen, den er da blitt oversatt til tysk, der meningen er noe forskjellig og betydelig skarpere enn den norske oversettelsen, og Stortinget går da med på at det er den tyske oversettelsen skal gjelde, altså presidentskapet. Og så blir det altså... til syvende og sist brudd i forhandlingene på en detaljsak om hvilket forhold det skal være mellom riksrådet og rikskommissæren. Omtrent som det skal være parlamentarisme, eller hvordan dette skal være, og så bryter forhandlingene sammen. Og det jo virkelig å si at Stortingets ære ble reddet av gongongen, altså. Dette var ikke det norske Stortings største stund. Det kan man i hvert fall si retrospektivt. Stortingets presidentskap om kong Haakons abdikasjon fremstår i ettertid som Stortingets kanskje pinligste øyeblikk i historien. Så vidt jeg vet, det var det bare en partigruppe der det var absolutt ingen som gikk inn for Stortingets avsettelse, og det var Venstres gruppe. Men i alle de andre partiene var det enten et flertall eller et mindretall som ville avsette kongen. I samtiden, altså hvis vi tenker prospektivt, så må man jo ta hensyn til den fryktelige inntrykket nyheten om Frankrikes kapitulasjon ga på disse folkene. De kom inn med høye kneløft. Dere skal ikke røre kongen, vi står på alvorsomakten. Og så sier den tyske fanget, jeg vet at Frankrike har kapitulert. Det var jo virkelig å få en kalddusj. Så man kan jo skjønne at de kom på defensiven på en måte. Men likevel, man skal være veldig glad for at de forhandlingene brøt sammen. Men dette er ikke det eneste tilfellet av krigen, at nyheter fra den store krigen der ute på en måte påvirket ting som skjedde her hjemme. Selvfølgelig skjedde det ved flere anledninger enn under riksrådsforhandlingene. For å ta det helt kort, det skjedde jo for det første når Tyskland åpnet operasjon Barbarossa, altså angrepet på Sovjetunionen, sensommeren og høsten 1941. Og da husker jeg jo kanskje at tyske tanks kom helt inn i Moskvas forsteder. Og på Stortingets fasade slo tyskerne opp et svært banner der det stod «Deutschland siegt an allen fronten». Tyskland seirer på alle fronter. Og det verste av det hele var jo at det var sant. Og det er klart, det var jo et sånt slagord som bidro til at usikkerheten og tvil hos disse arme folkene kom opp. Men hva er det som skjer under denne perioden når altså offensiven kommer? Jo, da får du riksakten på Akershus. Fordi at de har seiret så stort, så allerede i februar år etterpå, så har de motet seg å erklære at kristelige ministerpresidenter lager en ren NS-regjering. Og samtidig, så er vi når Sovjet er blitt angrepet, så greier jo alle kommunistene å bli enige om at de skal også være mot tyskerne, for nå er jo Moskva angrepet, så dermed konsolideres kommunistene. En annen eksempel er jo da Stalingrad, overgivelsesdatoen den 2. februar 1943 og slaget ved Kursk som enda uavgjort, men som er et strategisk nederlag for tyskerne, store panserslaget 22. juli 1943. Det er en sammenheng mellom det at det nå går galt på Østfronten i 43, den store vendepunkt i krigen på Østfronten, og det som Terboven foretar seg i Norge. For det første er tillater etter Stalingrad i november 1943 så tillater svenskene at det opprettes et norsk polititropp i Sverige. Altså at norske flyktninger i Sverige kan få militær trening i Sverige. Det ville jo svenskene aldri tillatt før Stalingrad. Og det andre er jo da Terboffens unntakstillstand den 29. og 30. november samme året, når han da kaster av et hvert vennlig ansikt og erklærer unntakstillstand, og den 29. går han til angrep på LO, arresterer en rekke LO-ledere i landsorganisasjonen og henretter Wikström og Hansten, altså to fremtredende representanter for arbeiderbevegelsen. Jeg setter standrett. Det den første liksom, der du kaster en hver fernis, og nå den rene tyske makten som står frem. Og det jo fordi at svenskene tillater det fordi de ser krigen snur. Tyskerne begynte å få panikk fordi de ser til krigen snur. Og den tredje begivenheten som jeg nevner er jo selvfølgelig D-dagen i 44, 6. juni. Der har vi også en sånn smitteeffekt, for da får plutselig Milorg, den norske motstandsorganisasjonen, klarsignal fra London til å foreta aktiv sabotasje. Linjen før den tid er at Milorg ikke skal drive så mye sabotasje. De skal bygge seg opp og bli sterke og være forberedt på å være støttetropper ved en eventuelt alliert invasjon. Men nå får de beskjed, gå ut og spreng jernbanelinja. Jeg vil oppleve til og med at Milorg-sjefen samarbeider med kommunistene om å få kommunistene til å hjelpe til med å sabotere på ordre fra London. For da blir det plutselig den omvendte spillet, nemlig. Det blir ikke om å gjøre å få tyskerne ut av Norge lenger. Det er om å gjøre å holde tyskerne i Norge. Og tenk på hva som har skjedd. Den tyske Nord-Armeen har trukket seg ut fra Østfronten gjennom Finland og opp gjennom Finnmark. På dette tidspunktet så er det 200 000 tyske tropper i Norge. Og det er jo livsviktig at de ikke kommer til Normandie. Så der ble det om å gjøre, da sprenger man jernbanelinjen som en gale for å hindre tyskerne å få troppene sine ut av Norge. Og det er jo liksom egentlig stikk motsatt av det som har gått ut på å jage tyskerne ut av Norge, ikke sant? Så her er det jo det helt åpenbart at ting som skjer i hele krigssituasjonen selvfølgelig blir påvirket av den store krigen ute. Og det ville jo vært underlig om det ikke hadde vært tilfelle for å si det sånn. De kommissariske statsrådene kommer da sammen, og det ble jo da en ren NS-regjering med noen embedsmenn, og blir jo da erstattet av, begynner å fatte vedtak. De begynner da nazifiseringen av Norge, disse kommissariske statsrådene. Og en av de tingene de gjør, det er konsekvenser for denne karen her. Pål O. Aukrust, han er fra Lom i Gudbrandsdalen, og han er bror av dikteren Thor Aukrust, og onkel til Kjell Aukrust og Odd Aukrust, tilhører en stor ett i Lom. Pål Aukrust, han har vært medlem av kommunestyret i Lom fra 1909, altså en veldig, veldig lang periode. Han har hatt fingeren med i spillet i å opprette handelslag i bygda, han har fått til en masse ting som kommunalpolitiker. En veldig, veldig flink kommunalpolitiker. Han tilhører eliten i bygda. Den skogeierklassen i bygda, liksom. Han har en sambygning som heter Tor Jonsen, som er like stor dikter, men småfolkenes dikter i Lom. Dette her er i det hele tatt på en måte Østlandets svar på Voss, stedet med mengder av kulturpersonligheter i Gudbrandsdal. De kommissariske statsrådene innfører altså da førerprinsipp i lokalforvaltningen. Det betyr da at kommunestyrene skal oppløses, det skal oppnevnes en ordfører fra NS, og denne ordføreren skal oppnevne medlemmene i det nye kommunestyret. Altså det skal oppnevnes en fører. Og denne Pål Aukrust, som da har vært en relativt solid medlem av Bondepartiet, han blir da NS-ordfører i Lom, ut krigen. Og fortsetter jo da å gjøre i for seg mye av det samme som han har gjort før krigen, og sikre bygda si, og han mener jo det at han må gjøre en god jobb. Og det interessante med han er nemlig at han skriver en selvbiografi etter krigen, der han beskriver stemningen og beskriver hva som gjorde det. At han gjorde som han gjorde. Men så er jo det som skiller han fra veldig mange andre NS-ordfører i Norge, er at han stiller til valg i 1951 på en bygdeliste som heter Frie Velgere, og så blir han pinet ved valgt ordfører. Han blir altså valgt ordfører i frie valg etterpå. Og det er fascinerende lesning, denne selvbiografien til Pål O. Aukrust. Han utgir den på eget forlag etter krigen, og han beskriver jo hvordan det var å bli arrestert. Først fikk han silkebehandling, for da ble han arrestert av folk av sin egen klasse, som altså var motstandsfolk. Men de hadde jo respekt, så han var hjemme i et privathus og spiste godt på en stor gard, og det stod ikke nok bevæpnede vakter utenfor, men han ble behandlet med ære, og han snakket med glede om det, hvordan et opprør Helge Ingstad har med han, for når han kommer for å forhøre han og sånt. Så ble han sendt hjem igjen, så ble han arrestert på ny. Men nå ble han arrestert uten byrdebud, så havner i leir. Og der gir jo da selvfølgelig Milo-folkene, disse norske nazistene, noe av den samme behandlingen som nordmennene har fått på Grini. Veldig dårlig sild og avmagring, og han klager fælt over maten og den stygge behandlingen. Og det har han jo selvfølgelig rett til. Det er jo ikke akkurat pent, den behandlingen de får, disse karene. Men det som er påfallet i biografien, er at det er ikke en eneste tanke hos Odd O. Aukrust, Pål O. Aukrust. Det er ikke en eneste tanke om hvordan de norske fangene på Grini hadde det. Nå er det jo slik at Grini leir, det er ingen nazister som ble satt inn på Grini leir. Ingen landslikere satt på Grini, selv om leiren var tømt når krigen var over. Det skyldes jo en ganske morsom liten ting. Man skiftet navn på leiren til Ila, slik at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Så det fengselet som Breivik sitter i dag på Ila, det er da Ila landsfengsel. Det er altså det gamle Grini, men som da fikk navnet Ila for at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Men behandlingen var ikke så veldig mye penere, bortsett fra at ingen ble henrettet på Grini, mens folk ble henrettet som satt på Ila, mens folk ble henrettet som satt på Grini. Men det påfaller hvor han skyter og klager over sin behandling. Det finnes i en eneste tanke i hans skriv, ikke en eneste liten refleksjon en gang, om at kanskje hadde de andre det sånn som meg. Altså, det skremmende er mangel på empati, mangel på innlevelse. Han hadde forventet at hans egen klasse skulle ta vare på han. Han skulle behandlet høvisk av sine motstandere av den samme skogeierklassen. Og det er kanskje noen av dere som kjenner til uttrykket bygdedyre. Det skriver seg fra Lom. Det er nemlig Tor Jonsen, altså småfolkenes dikter, som skriver det. Og det skriver han i kritikk av småfolkene. Det er småfolkene som driver janteloven, som ikke tåler at folk stikker seg frem. Og han gjør det mens han er så sint på disse her storkaksene i bygda, som alltid tar vare på hverandre, og som fremmer hverandre. Men småfolkene høgger hverandre ned. Så det er opphavet til ideen om bygdedyret og janteloven, som er den liksom Jonsens versjon av janteloven. Så det har også sammenheng med dette i Lom, men det er jo en fascinerende historie, og det er jo selvfølgelig ikke typisk. De fleste endesordførerne hadde ikke noen spesiell politisk fremtid i årene etterpå. Men han, karen her, han greide jaggu meg å bli valgt i frie valg. Det sier kanskje noe om et veldig spesielt samfunn oppe i Gudbrandsdalen. Så har vi riksakten på Akershus og Quislings regjering. Her ser vi jo da at han varmer ut med pomp og prakt på Akershus. Inn i den bygningen på høyre siden, der er det de har treholdkurs i dag. Dette hemmelige kurset som Treholdt gikk på. Og så er det jo liksom den vanlige festningsgata som vi kjenner godt igjen. Og der går han og har blitt innsverget som ministerpresident for Norvegen. Og det går bra inntil de kommer opp på slottet. Der skal de ha en pen liten mottagelse på slottet. Og der holder Terboven en vakker tale for Quisling, som i kortet går ut på gratulerer med at du blir ministerpresident, men det er jeg som er sjefen. Så Quisling får på en måte... Men han sitter i gang med sine store prosjekter. Og dette er jo da denne riksakten og riksrådsforhandlingene og raseri over hvordan man hadde truet kongen med abdikasjon, og at kongen sa nei til å abdisere. Man sier ofte at kongens nei er det han sa på Nybergsund, og han nektet ut den Quisling til statsministeren når den tyske ambassadøren Breuer snakket med han 9. april. Men dette er det egentlige kongens nei. Kongens nei til Stortingets presidentskap. Det er det som er kongens nei. Jeg går ikke av. Jeg forsvarer grunnloven. Og da dukker det opp noe over hele landet. Det begynner på denne måten. Her har vi en... Jeg må nesten få lese den høyt, for den er litt vanskelig å forfatte. Jeg må lene meg litt frem for å lese den faktisk. Jeg er litt nærsyn. Her, dette er et forelegg fra 1. i 6. Ikke 1916, i hvert fall ikke, i en dal på Østlandet. Forlegges med dette for overtredelse av straffelovens paragraf 376, for å offentlig sted å ha krenket ved anstendighet ved muntlig eller skriftlig, ved forevisning og usømmelig blottelse eller annen usømmelig.